Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til en ny udgave her af Lægens Ord, hvor at jeg i dag har bevæget mig ud fra mit kontor. Det kan være det derfor, at lyden lyder lidt anderledes, end den plejer at gøre. Jeg sidder her på Københavns Universitet sammen med professor Sune Lehmann. Velkommen til dig.
Mange tak skal du have.
Eller i virkeligheden er du velkommen til mig. Det er jo mig, der er gæsten her i dag. Men jamen, jeg er glad for, at du kunne tage tid ud af din kalender for at sætte noget tid af til mig. Kan du ikke starte med at sige lidt om, hvem du er, Sune?
Jo, men det kan jeg godt. Altså, oprindeligt for mange, mange år siden, så blev jeg faktisk uddannet som fysiker, hvor jeg tænkte, at nu handlede det om at finde ud af universets hemmeligheder. Men hen ad vejen, så gik det op for mig, at meget af det spændende, det ligesom lå i de her nye datamængder, som vi har opsamlet. Og man kan sige, at det første, jeg startede med at kigge på i den retning, det var netværk. Så tilbage omkring sådan her efter årtusindskiftet, så var vi begyndt at opsamle data om netværk for første gang. Så indtil da, så havde der været masser af matematisk teori om netværk, men vi havde ligesom ikke, vi havde ikke rigtig noget empiri, men pludselig så begyndte, du ved, databaserne at blive billigere, og i takt med, at vi begyndte at registrere alt, hvad vi alligevel laver, så registrerede vi også en masse netværk. Og så havde vi simpelthen ikke på det tidspunkt, det har vi jo heller ikke helt endnu, de statistiske redskaber til at beskrive de netværk, og til at forstå, hvordan de egentlig er indrettet, altså hvordan vi forbinder med hinanden i sociale netværk osv. Og det er egentlig det, der ligesom var starten på min forskning, og det binder an til det, man ville kalde komplekse systemers fysik.
Lad mig lige bremse dig et sekund her, fordi når du siger netværk, så tror jeg, at der måske er mange, der sidder og tænker på noget med nogle ledninger og noget med nogle forbindelser, som internettet for eksempel er et netværk. Men når du tænker netværk, så er det vel en bredere definition, er det ikke, eller hvordan?
Jo, det er det faktisk. Så den måde, jeg tænker på det på, det er som en matematisk abstraktion. Altså, at vi tænker på knudepunkter, som ja, er nogle små prikker, og så links, der forbinder dem. Og de kan så repræsentere alt muligt, og de kan repræsentere de netværk, som du taler om, men det kunne også være, lad os sige, at skal vi forstå, hvordan generne inde i vores celler, de kommunikerer med hinanden, jamen så kan vi tænke på hvert gen som et lille knudepunkt, der kommunikerer med de andre gener ved at sende beskeder til dem. Og der kan vi også tegne et netværk. Og det kunne også være det sociale netværk, venskab mellem mennesker. Det kunne være vejnettet. Så alle dem her, har de noget til fælles? Hvordan skal vi beskrive dem?
Ja, så det du siger, det er, at du faktisk aldrig rigtig er kommet videre fra prik til prik tegninger.
Lige præcis.
Det er, men at du bare har brugt tid, du er blevet professor i prik til prik tegninger.
Ja, pretty much.
og hvad er egentlig vigtigt? Er det knudepunkterne, eller er det linjerne imellem dem?
Jamen, det er jo begge dele.
Åh, det er interessant.
Hvad hedder det? Ja. Men faktisk meget af det arbejde, jeg har lavet, handler om at se, at der er mange, der fokuserer lidt for meget på knudepunkterne, og fokuserer lidt for meget på individerne, og der kan komme rigtig meget ud af ligesom at tænke på sociale systemer som relationer, som det fundamentale, i stedet for individer. Men selvfølgelig, fordi vi alle sammen er individer, så kan vi godt nogle gange blive ligesom, lidt overfokuseret på individerne.
Og jeg synes nemlig også, nu kender jeg dig jo også lidt fra tidligere, vi har talt sammen før, ikke i podcast-regi, men andre professionelle sammenhæng. Noget af det, som du jo adskiller dig fra andre professorer med, eller andre, nu siger jeg det bare, andre nørder, altså folk, der er tekniske og så videre i deres mindset, det er, at du faktisk har krydset grænsen over til lidt mere humaniora. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den rejse? Sådan, hvorfor får man interesse for mennesker og alt det, der foregår blandt mennesker, når man er interesseret til at starte med teknologi, eller hvad hedder det, teknik, altså mere den der universets hemmeligheder, om man vil?
Ja, altså man kan sige, det, jeg har hele tiden været ekstremt interesseret i erkendelse og forstå ting, og faktisk, jeg siger det ikke så ofte, fordi det er ikke altid det er en god idé inde i den tekniske verden, men jeg startede faktisk med at læse fysik og filosofi. Mm. Så jeg har faktisk også læst filosofi i sin tid, og har en lille bachelor eller ikke en bachelor, hvad hedder det, gymnasiesidefag hedder det, i filosofi. Så jeg har hele tiden været utrolig interesseret i erkendelse. Og så gik det bare op for mig, at fysik er et super fedt sted i forhold til erkendelse. Mm. Så jeg tænker meget ikke som en teknologisk person, men som en person, der er drevet af erkendelse i virkeligheden. Mm. Og det er meget det, der har drevet min forskning. Og så kan man sige, at der er nogle helt konkrete, praktiske grunde. Der er ligesom en rejse, som jeg tog i forhold til at begynde at kigge mere på menneskerne. Og vi sidder jo netop på socialvidenskaberne på Københavns Universitet på det, der hedder Center for Social Data Science.
Som har et akronym.
Som hedder SODAS.
Det er også meget godt, ja. Ja. Og så sidder vi jo faktisk... også og bliver jeg bliver lidt intimideret, fordi der hænger en mand op på væggen her ved siden af dig i dit kontor, en gammel græsgud.
Det er rigtigt. Jeg har prøvet at hænge mine idoler op på væggen for ligesom at inspirere. Så hvis du kigger rundt, så er der et billede af Bor, der sidder og sluder med en af sine kammerater derover. Ja. Og så er der Leonard Cohen, som du ved, jeg kan bedst lide musik fra sådan nogle gamle, lidt sørgelige mænd. Det resonerer dybt med mig. Og så er det rigtigt herover til vores højre side, så har vi Aristoteles, som er ligesom min favorit græske tænker.
Filosof.
Lige præcis.
Han er filosofiens rockstjerne, så at sige. Ikke? Selv sådan 2.000 år efter. Det er jo lidt vildt, ikke, at vi stadigvæk hylder de her tanker. Og er det fordi, at lige præcis her er det jo ideen og tankerne og de refleksioner, som hans ord skaber mere end personen selv?
Ja, altså det er selvfølgelig, altså det der er sjovt ved Aristoteles, det var bredden i det, han laver. Altså ja. Fordi at du har på mange måder ret, at det, der karakteriserer mig, er jo ikke bare, at jeg ligesom også arbejder inden for socialvidenskaberne, men det er også, at det er god til er på en vis måde bredde, mere end dybde. Og de fleste videnskabsfolk, de er ligesom... De er karakteriseret ved, at vi vælger et hjørne, og så graver og graver og graver og graver og graver og graver i den retning. Men man kan sige, at min karriere har været ufattelig bred. Og hvis du kigger på de artikler, jeg har skrevet, du ved, så er der noget, der handler om søvnmønstre, og der er noget, der handler om aktivitet på internettet, og der er noget, der handler om hjernens netværk osv. Det er selvfølgelig, fordi netværk og den her idé, det netop er noget, der er meget bredt. Men
jeg genkender mange af de ting, du siger, fordi jeg jo selv også som læge starter med at få et dybt indblik i biologi, anatomi, fysiologi, alle de her ting, der er omkring menneske, kroppen og sindet og hjernen. Og derfra falder lidt i sådan en parallel teknologisk gryde og begynder at se på, jamen hey, noget af det her teknologi, vi bruger, gør altså også noget ved den måde, vi er mennesker på, og hvordan hænger de ting sammen med... Så jeg kan meget levende genkende det her, og det er jo jeg i dag er drevet af. Det er jo også erkendelse. Det er jo også en rejse frem imod at blive klogere på hele den her problematik. Og det spørgsmål, der driver mig, det er, hvad er vi mennesker egentlig for nogen? Hvem tror vi er, og hvad er det for en verden, vi skaber? Og skaber vi i virkeligheden en verden til mennesker, som ikke findes, fordi at det ikke passer med det billede af, eller med dem, vi i virkeligheden er, men mere i dem, vi godt kunne tænke os at blive, ikke? Er vi ved at bygge en verden ud fra sådan en skabelon-orienteret tilgang? Og det er jo nogle af de tanker, der i hvert fald har drevet mig. Ja. Hvad er det, du er optaget af?
Jeg er stadigvæk optaget af erkendelse. Altså, det er jeg virkelig. Det, jeg godt kan lide, det er at finde ud af ting. Det er simpelthen min, du ved... Jeg joker nogle gange, at da jeg var ung, så læste jeg rigtig mange bøger, og det, jeg var allermest vild med, det var detektivhistorie.
Ja.
At jeg kan godt lide at finde ud af ting. Jeg kan godt lide ideen om, at man der er et eller andet bagvedlæggende, som man afdækker. Og jeg kan godt lide at gøre det på alle mulige punkter. Ikke? Så jeg kan også godt lide at reparere ting, der er gået i stykker, fordi at man er nødt til at pille dem fra hinanden og se, hvad er mekanikken inde i det.
Mm.
Og det er også det, jeg føler, at vi gør i videnskaben, når det fungerer bedst. Det er, at vi finder et eller andet hjørne, og så kan vi pege på et eller andet. Og det, vi så får lov til videnskaben, det er, at det også er nyt. Ikke? Vi finder ud af noget, der aldrig er fundet ud af før. Mm. Det synes jeg på en eller anden måde, det synes jeg er fedt, og jeg synes også, at som del af det menneskelige projekt, at sige, hvorfor er vi her?
Mm.
Det kan vi ikke svare på, vel? Det må vi sige. Men måske så ved fælles hjælp, så kan alle vi milliarder af mennesker give en lille smule. Og måske kan vi ligesom bidrage til, at vi finder ud af et eller andet. Ikke?
Men er det, altså det, Og det er jeg jo helt enig med dig i. Og der er sikkert rigtig mange mennesker, der har det på samme måde som dig. De godt kan lide at, du ved, knuse problemer og løse ting. Men der er så nogen, der bare stiller sig tilfreds med at sidde og spille sudoku hver aften. Ikke? De behøver, de går ikke i gang med at lave en dyb forskningskarriere og skrive artikler. Så der må jo også ligge noget til grund for, i forhold til, hvilke områder, der optager dig andet end ren nysgerrighed. Altså, at der må være et eller andet, hvor du også begynder at tænke over... hvad er det for nogle, uafdækkede mysterier omkring menneskelig adfærd og menneskelige netværk, som du særligt er optaget af?
Ja, nej, men det er rigtigt. Men altså, måske så giver det mening at svare på det ved at gå tilbage til den der historie, som vi havde før, som handlede om, at jeg startede med at kigge på netværk. Og da jeg var færdig med min PhD, så flyttede jeg til USA, og der startede jeg med at arbejde sammen med nok den sådan største, forsker i verden inden for det område, som ligesom havde grundlagt det felt. Og da jeg arbejdede der, så fik vi adgang til nogle ret vilde datasæt. Altså for eksempel alle mobilopkaldene i et helt land kunne vi kigge på. Og jeg tænkte, med de her datasæt, der kan vi virkelig begynde at komme tættere på at forstå, hvad er det, der definerer venskaber og det sociale osv. Og det, der gik op for mig, det var, at på en eller anden måde, selvom at vi havde alle de her millioner af opkald og de her kæmpe netværk, så var der alligevel noget, der manglede. Der var jeg havde ligesom nogle idéer om nogle ting, der måtte være tilfældet i de her data, og jeg kunne bare ikke se det. Jeg kunne ikke finde dem. Og så gik det op for mig, at det er selvfølgelig fordi, altså det er oplagt, når jeg siger det, men der er mange videnskabsfolk, der har begået den her fejl og skrevet artikler om menneskelige venskab på baggrund af telefondata, men det er jo kun en lille bitte brøkdel af de interaktioner, vi har.
Mm.
Så jeg følte ligesom, at datasættene, selvom de var kæmpe store, ikke var gode nok.
Mm.
Så da jeg kom tilbage til Danmark, der havde jeg jo den her idé, hvor vi siger, at du ved, når man bliver ansat assistant professor, så siger de, jamen nu skal du ud og søge nogle penge. Og så tænkte jeg først, du ved, jamen altså, jeg har brug for en ny computer, og så, og så er det sådan set det, ikke? Så det var ligesom, de sagde, nu er du nødt til ligesom at tænke lidt større, ikke, Sune?
Ja.
Du må lige tage det lidt sammen. Og så tænkte jeg, okay, hvad hvis nu, at vi indsamlede nogle dramatisk bedre data? Og så startede jeg det der projekt, som kom til at hedde Copenhagen Network Study, og blev et ret stort projekt, men hvor vi fik penge til at købe 1000 mobiltelefoner og dele dem ud til alle de førsteårsstuderende ude på DTU, og så simpelthen måle på både, hvem der mødes i den virkelige verden, hvem der ringer til hinanden, hvem der sender sms'er til hinanden, hvem der vender på Facebook. Vi gav dem også alle mulige spørgeskemaer, så vi prøvede simpelthen at danne det bedste netværksdataset i hele verden, og gjorde det i øvrigt. Mm. Og det var i at kigge på det der dataset, at det gik, at de ligesom fandt ud af, at ud over netværkene, så det var ligesom det, der bredte mit arbejde ud, ikke? At fra at have været meget snævert fokuseret på netværk, så vil jeg sige, at efter at have været igennem det projekt, så var min interesse meget mere blevet at sige, alle de her data, som vi skaber, når vi bruger vores kreditkort, når vi surfer på internettet, når vi navigerer med vores telefon, når vi tjekker de sociale netværk, alle de her elektroniske spor, dem kan vi bruge til at forstå mennesker bedre. Det er ligesom en ny måde at drive socialvidenskab på. Så jeg vil sige, gennem det projekt har der ligesom så sket en ny retning, eller det har givet min karriere en ny retning, som har givet det her meget, meget brede forskningsudtryk.
Så hvornår er det, at NSA så ringer til dig og siger, du er altså ved at opdage noget, som vi har siddet og arbejdet med i 5 år, fordi altså, de har jo om nogen adgang til ekstreme mængder data, altså de her store efterretningstjenester, der er jo den seneste med Forsvarets efterretningstjeneste, som jeg netop kan gå ind og kigge på alle de der datastrømme, der er frem og tilbage. Men prøv lige at fortælle, hvorfor er det, at de første datasæt, du fandt, hvor du bare var adgang til telefonopkald, hvorfor er det, at de datasæt ikke er gode nok? For du siger, at det er kun en brøkdel af det, og hvad var forskellen på det, du startede med at kigge på, og det, du så fandt ud af? Hvorfor er der... hvad kan man sige, kvalitativ forskel på at mødes i den virkelige verden, og hvad siger de nye datasæt, som du opdagede om mennesker, som de gamle ikke sagde?
Ja, okay, men så nu svarer jeg meget, meget konkret på det.
Yes.
Det er ligesom at give et eksempel.
Ja.
Så en af de ting, der var andre ting end det her, men det her, det synes jeg er et meget godt eksempel på det. En af de ting, det binder nemlig an til noget, vi snakkede om tidligere, som handlede om det der med knudepunkterne i netværket i forhold til forbindelserne i netværket. Og det, som gik op for mig, det var, at vi havde lyst til at kigge på, aktivitetsmønstrene af enkeltpersoner. Så du kan ligesom se, hvornår bruger Sune sin telefon, og så kan man bare tælle det op. Og så ved at kigge hen over et år, så kan man ligesom få en idé om, hvordan ser mine aktivitetsmønstre ud. Og da jeg begyndte at kigge på det, så gik det op for mig, at i virkeligheden, så giver det ikke så meget mening at kigge på mine aktivitetsmønstre. Det er meget mere interessant at kigge på, hvordan at jeg ringer til dig, versus hvordan jeg ringer til min kone, versus hvordan jeg ringer til mine venner osv. Fordi at de aktivitetsmønstre, der er på det enkelte link, de ligesom reflekterer den type forhold, som vi har. Så for eksempel så kan jeg godt ringe til min kone midt om natten, fordi at vi har et forhold, hvor det giver mening. Men hvis nu jeg ringer til dig midt om natten, så vil du sandsynligvis tænke, hvad foregår der her, ikke? Så, og samtidig så dem, jeg arbejder sammen med, så er der et andet sæt af regler, der siger, men der giver det mening at ringe i løbet af arbejdsdagen, men alt for tidligt, alt for sent, det giver ikke mening, og mine venner ringer typisk der om aftenen osv. Så jeg havde lyst til at begynde at kigge på de her typer af relationer, som man kunne finde i telefondata. Og det ledte mig til at, ligesom at have en teori om, at det, som vi ville se, hvis vi kiggede på grupper i netværket, altså folk, der sad sammen, det var, at de ville have fælles konventioner. Så hvis vi havde fandt en gruppe i netværket, der svarer til et fodboldhold, jamen, så ville de have mere eller mindre den samme måde at ringe til hinanden. Hvis vi fandt en gruppe af tæt forbundne personer, som ikke forbandt sig så meget til resten af netværket, der var en familie, så ville de have nogle andre opkald. Sådan så, at der skulle være en sammenhæng mellem netværkets struktur, og så de regler for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Og det kunne jeg simpelthen det kunne jeg ikke finde. Det var der ikke, og det drev mig til vanvid, fordi jeg var sådan, det må være sådan. Ikke? Altså, jeg havde en intuition om, at det her, det måtte være der. Og det, der var problemet, det var jo, at fordi at, at man kommunikerer for det første ikke kun via telefonen, og for det andet, så selvom at vi havde for et helt land, så havde vi faktisk kun data fra et enkelt selskab. Og selvom de dækkede måske 50% af brugerne, så betyder det, at der er rigtig mange af de links, vi ikke har.
Så de var ufuldstændige, så at sige.
Lige præcis.
Ja, så I havde kun nogle af dem. I havde det ene knudepunkt og sådan nogle streger ud, men ikke hvor de endte henne, og I kunne simpelthen slet ikke se de kontakter. Og,
ja, halvdelen af knudepunkterne, de manglede. Og det betyder så, at, 75% af alle forbindelserne manglede, ikke? Så
lidt som et puslespil, hvor halvdelen af brikkerne mangler, så kan du jo ikke rigtig bruge det til noget.
Lige præcis.
Ja, okay. Og det, du så finder frem til her med 1000 studerendes, for det første er det jo også en god målgruppe, fordi de er jo meget aktive, og de er jo vokset op med brug af de her telefoner som det primære kommunikationsredskab. Jeg skal lige sige, det var jo så, at de udleverede det, og de var godt klar over, at alt blev logget, og alt blev tracket, eller hvor meget af det her var der?
Jamen helt sikkert. Det gik selvfølgelig op for mig, da vi skulle i gang med det her, det var enormt invasivt i forhold til privacy. Så man kan sige, at i starten var vi måske meget strategiske i forhold til at tænke, okay, vi er nødt til at lave privacy en del af forskningen, fordi så kan vi ligesom ved at gøre privacy en del af det, så kan vi med det samme sige, at det her det er noget, vi har tænkt over. Men hvor det i starten var strategisk, jeg vil sige, det har jeg ændret mig meget til, hvor jeg tænker faktisk, privacy er ufattelig vigtigt, og noget, vi skal gøre, fordi det er det rigtige at gøre, ikke fordi det er et godt strategisk forskningsmove. Mm. Men i starten tænkte vi meget på det som sådan noget, det er vi nødt til at gøre, fordi at det skal vi gøre, og hvis der er nogen, der kritiserer, så kan vi sige, at vi har gjort det ordentligt. Og det gjorde vi faktisk, så vi var utroligt gode til og var allerede dengang meget striksere, end hvad reglerne er nu. Så det vil sige, at vi informerede folk meget, meget grundigt om præcis, hvad det var for nogle data, vi havde. De havde alle sammen selv adgang til de data, vi indsamlede om dem. Vi adskilte selvfølgelig sådan, så der ingen forskere på nogen måde, heller ikke mig, havde adgang til at kunne sammenholde data fra en person med informationer om dem, som deres navn og deres e-mail osv. Så vi implementerede en masse af de her forholdsregler, som man alligevel skal gøre nu, allerede dengang for næsten 10 år siden.
Og det synes jeg virkelig er interessant, fordi det var også en af de ting, som jeg... kan man sige, første gang vi mødtes for nogle år siden, det var jo fordi, at du var med i nogle artikler, eller jeg læste nogle interviews med dig, hvor at du begyndte at udtale dig om nogle af de indsigter og de erkendelser, du havde fået efter at have kigget på, hvordan 1000 unge mennesker i virkeligheden bruger deres teknologi, som jo er et markant anderledes datagrundlag, end hvis man spurgte dem, hvordan tror du, eller hvordan bruger du din teknologi, Når du så begynder at få adgang til datasættene, og grunden til det er interessant, og som også, hvorfor det optager mig rigtig meget, det er jo fordi, at hvis du ved, hvad mennesker gør, hvornår de gør det, hvordan de gør det, hvem de gør det sammen med, så ved du også, hvem mennesker er inderst inden. Og det er der, at det begynder at blive interessant, og det skal vi snakke om lige straks. Sune, hvordan, der var noget særligt omkring de her unge menneskers søvnmønstre. Det var noget af det, du også fortalte om her lidt tidligere, det her med, at man begynder at kunne sige nogle ting omkring for eksempel søvn, eller det er noget af det, du har beskæftiget dig med, og det ligger jo lidt et stykke væk fra at være optaget af fysik og teknik og netværk. Hvad er det, der på det her tidspunkt blandt andet viser sig som nogle af resultaterne for det her forsøg omkring søvn?
Jamen, det er meget sjovt, altså, fordi det også hænger meget sammen med privacy. Så en af grundene til, at jeg blev mere og mere opmærksom på privacy, fordi det var, at ved at kigge på data, som nogle af de eneste, du ved, i modsætning til alle de her tech-firmaer, som har alle de her data om, og så var vi en af de første og eneste åbne offentlige steder, hvor man kan begynde at danne sig en idé om, hvad der overhovedet kan lade sig gøre med de her data. Og noget af det, vi fandt ud af, det var ligesom, at der er enormt meget, hvad man kunne kalde læk mellem datakanalerne. Så det der med at sige for eksempel, at det kan være fint nok, at du ikke deler din GPS, men i virkeligheden er der alle mulige andre kilder, datakilder fra din telefon, der siger noget om, hvor du er, hvad for nogle wifi-router, som din telefon kan se, osv. Og en anden af de ting, som vi fandt ud af, det var, at man kan estimere søvnmønstre ud fra bare at se på, om ens skærm er tændt eller slukket. Så som del af privacy, så havde vi sagt, at vi indsamler ikke nogen informationer om, hvad for nogle apps de folk de bruger, eller hvad de skriver i deres sms'er, eller hvad de siger, når de ringer. Vi registrerer, når de ringer, og hvornår, osv. Og på tilsvarende vis, så samler vi ikke information ind om deres apps, men vi holder øje med, hvornår skærmen er tændt eller slukket. Og det var egentlig bare noget, vi gjorde rent praktisk, for at se, om folk de brugte telefonen som deres primære telefon, eller om de bare tog den, fordi de syntes, at det er fedt, at jeg får en gratis telefon her. Og så ville vi kunne bruge de data til ligesom at sige, hey, du bruger ikke din telefon, så lad os give den til en anden, der gerne vil være med i forsøget, fordi der var faktisk flere, der gerne ville være med, end dem, der rent faktisk var med. Men så begyndte vi at kigge på de her skærm, tændt slukket data, og så gik det op for os, at folk de tjekker deres telefon lige indtil, at de går i seng, og så det første, de gør, når de vågner, det er, at de tænder den igen. Det vil altså sige, at vi kan estimere, hvornår de sover. Og det åbner nogle helt nye, muligheder.
Nogle muligheder for erkendelser eller for indsigter, ikke?
Lige præcis, fordi at der var aldrig nogen før, som har haft information om sociale netværk, og hvordan vi er forbundet til de sociale netværk, og hvordan det hænger sammen med vores søvn.
Andre end de sociale platforme selv.
Det er rigtigt.
Mark Zuckerberg ved præcis, hvornår vi går i seng, og hvornår vi vågner igen.
Yes, det gør han helt sikkert. Men der er ingen forsker, der har haft... har haft mulighed for at se det her. Så det, vi kunne begynde at kigge på, det er netop at forstå det her. Hvad er det egentlig? Altså, hvad hvis nu, at du godt kan lide at gå tidlig i seng? Hvordan påvirker det dit sociale liv, når du går på et universitet, hvor at folk de også godt kan lide at drikke en bajer i ny og næ? Og der kan vi se, at der er sammenhæng med, hvordan man er placeret i netværket, og hvor central man er, osv., om man godt kan lide at gå tidlig i seng. Og meget groft sagt, så er det bare sådan, at hvis man godt kan lide at gå sent i seng og stå sent op, så er man mere populær og mere central i netværket.
Okay, så det er ligefrem noget, man bør efterstræbe?
Det ved jeg ikke.
Eller er det i et studiemiljø, det gør sig gældende? Fordi det interessante kunne så også være at sige, at den adfærd, det går, man fremmer det sociale, den sociale kapital, at man er den type, der du ved, party on og så videre, men hvad med karaktererne for eksempel? Det kunne man jo kigge på.
Lige præcis. Og det har vi faktisk kigget en lille smule på, og der kan man ikke vise nogen sammenhæng. Fordi jeg vil sige, at man kunne argumentere begge veje.
Ja.
Man kunne argumentere for, at hvis man er godt forbundet i netværket, så vil det have gode påvirkning af ens karaktergennemsnit. Mm. Vi prøvede faktisk, og jeg havde et bachelorprojekt, hvor der var... Altså en anden måde, vi ligesom åbnede op for det var ved at lade de DTU-studerende også arbejde med de her data, sådan så at de ligesom også kunne... Der var en, der kiggede på, om man kunne måle en korrelation med, hvor meget man gik i fredagsbar, og så hvor godt man klarede sig.
Og så, på studiet,
ja. Lige præcis, fordi det både kunne sige, hvor godt integreret man er, og så videre, og betød det, at man klarede sig bedre, men det kunne også være, som virkelig gik der meget, at det så ville være dårligt for studiet. Men vi fandt aldrig nogen sammenhæng der.
Så I fandt heller ikke nogen negativ sammenhæng?
Nej. Altså, man kunne ikke sige...
Man kunne ikke se, om der hverken var fordel eller ulemper ved det.
Altså, det var ikke noget, vi undersøgte.
Du ved godt, hvad det er, du lægger op til her, at studerende derude, de jo faktisk med god samvittighed kan gå til fredagsbar nu, fordi der ikke er nogen skadelig sammenhæng at påvise. Selvfølgelig skal man jo se alt det her i et større perspektiv. Det der med søvn...
Ja.
Noget af det, som jeg også faldt over i de data, det var jo det her med, at der var en væsentlig gruppe af de her mennesker, som tjekkede deres telefon om natten.
Ja.
Det var jo vel også noget, der var lidt interessant og måske også lidt problematisk for jer i de erkendelser, I fik.
Helt sikkert. Det er ikke min gruppe, der har kigget specifikt på det. Men nogle andre forskere, som har kigget på det samme datasæt. Men ja, det er helt klart, det er helt vildt, at der er mange unge mennesker, der også lige skal tjekke deres telefon midt om natten. Det er ikke særlig godt for ens dybe søvn.
Nej, det er nemlig det, der... Jeg så nogle af de data, der kom fra det studie, som dine kolleger der, de havde givet på. Det var, at 40% af de unge tjekkede deres telefon mellem kl. 1 og kl. 5 om natten. Og det er da i den grad en udfordring, fordi at man jo netop ikke kan få passet sin søvn, så, og hvis ikke man sover, så kan man jo alt andet lige sige sig, så er man ikke restitueret godt nok til at kunne tilegne sig ny viden. Men det åbner jo så også op for en masse andre ting. Ikke? Burde vi, i virkeligheden kan man sige, at man kan jo lave sådan en digital dyneløfterfunktion, og så sige, at hvis du skal gå på det her studie, så skal du kunne fremvise gode søvnmønstre osv. osv. Det er jo lidt erkendelse er jo ikke gratis. Forskning er jo ikke gratis, fordi alt, hvad der kommer frem, har jo lige pludselig misbrugspotentiale også. Hvor meget har I gjort jer tanker omkring den der treasure, den der skattekiste af data, som I så fik adgang til?
Det har vi faktisk gjort os en masse tanker om, fordi jeg er meget på linje med det, du siger, at det er også vigtigt ligesom at tænke på, hvad er det, man i virkeligheden har brug for, når man indsamler data. Og der kan man sige, på den ene side, så kan man sige, sådan et studie, som vi har lavet her, hvor vi indsamler data meget bredt og undersøger alle mulige forskellige emner, synes jeg giver enormt meget mening, fordi det netop er en måde, på en vis måde, at kunne spionere tilbage på Facebook og danne os en idé om, hvad er det, de kan med vores data, hvad er det Google, de kan med vores data osv. Men på den anden side, så er det meget vigtigt at forstå også, at hvis vi har nogle konkrete ting, vi gerne vil, så er det ofte meget bedre at indsamle data, der hjælper os konkret med det. Og der har vi faktisk et nyt studie, som vi sidder og arbejder på nu, som jeg synes har nogle ret fede ligesom erkendelser i forbindelse med det spørgsmål. Og det vi kigger på, det vil sige, at vi tager vores store datasæt, som er alle de her ting med sociale netværk og personligheder, det ene og det andet og det tredje, og hvordan folk bevæger sig rundt, og du ved, alle de her data, og så prøver vi at sige, hvordan kan vi bruge det til at forudsige deres karakterer med? Det kan vi faktisk gøre.
Altså karakterer, deres resultater, eller personkarakteristik? Altså...
Deres resultater, deres okay. Akademiske, hvor godt de klarer sig på universitetet.
Ja.
Og så siger vi, hvor godt kan vi gøre det? Det viser vi, det kan vi gøre temmelig godt. Det kan
okay, vi... så ud fra hvad folk, altså deres adfærd, kan man påvise, hvem der kommer til at få gode karakterer? Altså forudsigelser eller korrelationer, altså sammenhænge.
Korrelationer. I den forstand, at vi siger, vi gemmer karaktererne væk, og så kigger vi på adfærdsdata, og så prøver vi at bygge en logistisk regression, eller en
model.
En lineær regression, der kan forudsige det her, ikke?
Okay, så det her, det er ikke... Altså, I kigger på en masse datasæt fra mennesker, og så venter I med at kigge på deres karakterer og prøver at gætte jer frem til, hvilke karakterer mon de her har, og så sammenligner I mellem de reelle karakterer og så dem, som I har gættet jer frem til.
Lige præcis.
Og den model, I så finder frem til det, eller den måde, den sammenhæng, den lommeregner for adfærd og karakterer, hvad skal den bruges til? Eller hvordan
Men jeg er nødt til at forklare færdigt, fordi så siger vi, okay, så det kan vi gøre, det kan Facebook gøre, det kan alle mulige gøre. Og vi kan sige, at det kan man klare meget godt. Men så siger vi, at vi kunne også bare gøre noget andet, som er, at vi kunne gå ind og se, hvad for nogle karakterer fik de her folk i gymnasiet. Og så kunne vi sige, hvor godt prædikterer de, hvor det godt, de klarer sig på universitetet. Og det er ret relevant, fordi der er rigtig mange universiteter verden over, der overvåger der studerende, som laver de her, lidt af det, du snakker om før, med at sige, at du skal kunne fremlægge, at du har sovet ordentligt osv., med den begrundelse, at de gerne vil hjælpe de studerende til at klare sig godt. Men det, som vi viser i det der studie, det er, at faktisk så med information fra de danske registre, så kan vi forudsige, altså hvor vi primært bare trækker på at sige, hvad er det for et type hjem, du kommer fra, og hvad for nogle karakterer har du fået i gymnasiet, der kan man forudsige bedre, end man kan med de her kæmpe store datasæt. Og hvis du tænker på det, så gymnasiekaraktererne, dem opgiver man alligevel til universitetet, når man søger ind. Så det vil sige, at det vi viser, det er faktisk, at i stedet for at overvåge dem helt vildt for at se, hvor godt de klarer sig, så kan man sådan set bare se på at se, hvad for nogle karakterer fik det i matematik i gymnasiet.
Og det er jo rigtig interessant, fordi at det her kan jo faktisk overføres på mange måder til arbejdspladser, og til, altså, uden at man, du ved, bare kan lave en lige ind. Men fordi det siger noget om menneskelig adfærd,
ja.
Og det siger noget om den måde, man prøver at styre menneskers adfærd på, igennem enten kontrol eller tillid.
Ja.
Fordi det, du siger, og den måde, I påviser det på, det er, at man faktisk jo ikke behøver at kontrollere de studerende, men at man i stedet kunne gøre det mere tillidsbaseret, det forhold, at vi stoler på dig, og hvis du har brug for hjælp, jamen så er det jo en anden måde, man kunne bygge samfund op på, jo ikke? Eller i hvert fald et studiemiljø på.
Men jeg tror også bare, det siger, at den måde, jeg tænker på, lige præcis det resultat, som vi snakker om nu, det er, at det, du skal nærmere tænke på det, det er at sige, at hvis du skal forudsige noget, så kan du enten gøre det med de her meget brede data, eller du kan gøre det med noget, der er meget specifikt, ikke? Og sådan en analogi vil være at sige, hvis nu jeg skulle forudsige, hvor god du var til at løbe 100 meter, hvor hurtigt du kunne gøre det, så kan jeg sende dig ned i fitnesscenteret, og så kan jeg måle, hvor god er du til bænkpres, og hvor god er du til squat og dødløft, og hvad vi nu ellers skal finde på dernede. Og vi kan måle alle de her mange forskellige egenskaber ved din fysik, men et eller andet sted, så hvis jeg bare havde en information om, hvor hurtigt du havde løbet 100 meter for 5 år siden, så var det på en vis måde en meget bedre indikator. Ikke? Så de her brede fitnessmålinger er på en eller anden måde svar til de her big data. Ikke? Det kan vi bruge til at svare på en masse forskellige spørgsmål, men ofte så har vi ikke behov for alle de der forskellige spørgsmål. Så vil vi bare vide den her ene ting, og så er det måske meget bedre at vide noget om det. Ikke?
Ja, så kan man bare bede folk om at løbe 100 meter.
Lige præcis. Eller på deres gymnasiekarakter, hvis man gerne vil forudsige, hvor godt det klarer sig. Ikke?
Ja, og det er måske lidt der, at vi er blevet igennem de sidste 12, 15, 20 år i kraft af, at vi nu har fået adgang til alverdens datasæt, der bliver genereret. Der er jo aldrig blevet produceret mere data, end der er i de her år, hvor verden jo er eksploderet i teknologibegejstring. Måske er vi blevet ekstremt blinde over for altså lidt eller det her med, at man ikke kan se skoven for bare træer, ikke? Altså måske kan vi ikke se adfærd for bare data. Måske er det i virkeligheden mennesket, der er forsvundet ind bag den her gigantiske digitalisering, hvor vi lidt stiger os blinde på det, der ikke betyder noget, hvis man kan sige det sådan. Vi måler og måler, men vi kan ikke rigtig bruge de her målinger, medmindre vi tænker os om og prøver at måske række tilbage til nogle af de kloge tænkere fra den græske, altså hele det her humanistiske, og måske er det filosofien skal bruges til, for ligesom at holde, skabe et perspektiv i det, man kan.
Ja, det tror jeg. Altså, man kan sige, det er jo det, man hele tiden skal spørge sig selv om, med mindre at man laver en eller anden forskning, hvor det ligesom handler om at forstå det store billede, det er at sige, hvad er det, vi gerne vil gøre her?
Mm.
Og der tror jeg helt klart, der har været en bevægelse, som bare siger, lad os bare indsamle så mange data som muligt, fordi jo flere data, jo bedre er det, og jo mere kan vi, du ved, data er det nye guld, data er det nye olie, bla bla bla. Folk er ligesom blevet besat af den her idé om at få mere data, men hvor jeg tror, i stedet for, så er det måske en idé at sige, hvad er det for nogle behov, vi har? Og også, altså, og det kan man jo både gå for i forhold til virksomheder, der skal bruge det her, men også til, som os selv, som individer.
Ja, fordi det giver kun et lille billede af en hele, altså mennesket er jo et ekstremt komplekst væsen, og de data, du får ud, er jo kun, hvad gjorde vedkommende, det er jo ikke, hvorfor de gjorde det, og hvad der betød noget for dem. Det er jo ikke på samme måde koblet, altså man kan måske godt lave nogle antagelser, men vi mangler jo alt det der soft, altså det der element, hele følelsesapparatet kan du jo ikke proppe ned i en regnemaskine på den måde.
Nej, men altså, man er det ikke nærmest i modstrid til det, du sagde for lidt siden, hvor du sagde, at Mark Zuckerberg alligevel viste alle de ting, som du gør. Så hvis han kan forudsige dine handlinger, og han kan styre dine handlinger, er det så ikke lige meget, om han ved, hvordan det virker?
Jo, og det er det, der er min pointe, at, at de her firmaer, de har jo brugt hele den her datamængde til at lære folk at kende langt bedre, end folk kender sig selv. Og ikke bare med, at de ikke bare nøjes med at få erkendelserne, de har jo simpelthen bygget et apparat, der handler om, hvordan man kan begynde at adfærdsregulere mennesker. Og det jeg mener, nu er det selvfølgelig, fordi det er et kommercielt firma, de er jo sat i verden for at tjene penge på at vise folk annoncer. Og for at kunne tjene flest mulige penge, så er man jo nødt til at skabe nogle systemer, der holder folk fanget inde i de her systemer, ved at vise dem noget, der er interessant, og ved at putte en masse psykologiske tilsætningsstoffer i de her produkter, så vi bliver hængende og bliver ved med, og kan ikke lade være med at bruge vores teknologi eksempelvis. Det er jo noget af det, jeg har opponeret imod igennem nogle år nu. Men jeg mener jo stadigvæk, at det viser, at du faktisk kan påvirke mennesker i en retning, altså og på global plan, og det betyder jo faktisk, at de samme virkemidler burde man kunne bruge til at begynde at påvirke mennesker i en positiv retning. Prøv at forestille dig, at man blev lige så glad for at læse filosofi, som man gjorde for at tjekke Candy Crush, eller sidde og spille Candy Crush, eller at man skabte den samme incitamentstruktur omkring at lære børn at forske i et eller andet, eller at blive interesseret i noget, som var gavnligt frem for at ryge ned i det her uendelige Las Vegas hul, vi har siden i lommen. Ikke? Så det er derfor, jeg synes, det er interessant, at datamængde af data er super vigtigt, men vi er nødt til at gøre det ud fra et menneskeligt, filosofisk perspektiv, fordi bare fordi man kan, så er man også nødt til at spørge sig selv, bør man gøre det, ikke?
Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, hvis vi taler om manipulation og så videre, så tror jeg, at det vigtige, det er jo at, ligesom at bevidstgøre i forhold til det, ikke? Og på samme måde, så, som du siger, det ville være dejligt, hvis man kunne tænde for nogle algoritmer, hvor man siger, det her, jeg gerne vil hen. Mm. Jeg vil gerne være bedre til at bruge tid sammen med mine familie, i stedet for at sidde og tjekke min telefon, og så videre, så videre. Det ville være genialt, hvis man ligesom kunne bede sin software om at hjælpe en med sådan nogle ting, ikke?
Mm. Og det tror jeg måske så også er noget af det, man kommer til at skulle gøre. Lad os nu tage for eksempel en af de teknologiske udviklinger, som har været i menneskets tjeneste igennem de sidste 20, 30, 50 år, det er jo bilen.
Ja.
Bilerne er jo ikke, altså hvis bilindustrien fulgte den samme logik, som techindustrien har gjort, så ville man jo tjene penge på at lade folk køre hurtigere og hurtigere, og helst uden at tænke over, hvor de kører, og man der begyndte at skabe, men det ville gå ud over sikkerheden, ikke? I stedet er bilindustrien jo, det som den bliver belønnet for, det er sikkerhed, det er design, det er komfort, det er crash test, det vil sige, at man viser, at den her, den er sikker og hjælper dig. Og der tror jeg, at der måske har været en verden, der ikke har været god nok til at stille de samme krav om sikkerhed, tryghed for det gode tjeneste over for techindustrien, som jo bare har haft det nærmeste vilde vesten og gravet guld ind i hovedet på folk.
Yes. Altså jeg, det er svært lige at tage hele den her bilanalogi, men jeg mener i hvert fald helt klart, at det har haft enormt mange dårlige bivirkninger, at der er kommet den her krig om vores opmærksomhed. Ikke? At det på en eller anden måde, det handler om, at mennesket har i indtil for hvad, 15 år siden, eller noget den dur 20 år siden, har mere eller mindre bare kunne bruge deres opmærksomhed dejligt frit. Ikke? At hvis der er et eller andet, der sker, så vender man sin opmærksomhed mod det. Men på meget, 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 meget kort tid, så er der bare kommet sådan en helt ekstrem kamp om at suge vores opmærksomhed ind i et eller andet, om det er YouTube, eller Netflix, eller Facebook, eller hvad det er, så er det simpelthen lige nu, så du ved, så er der bare, alle steder man kigger, er der nogen, der river en, og det er vores hjerner ikke givet til, fordi at vi har brugt nogle millioner år på bare at sige, men opmærksomheden, det er bare noget, der siger, hey, hvis der kommer noget løbende over fra bagfra dig, så lige tjek det ud. Du ved, hvis du bare sidder og hygger dem, så retter du din opmærksomhed sammen med dem, du er sammen med, osv. osv. Men det er en meget, meget naturlig ting, der bare gør, at man prioriterer ligesom de indtryk, man får. Ikke? Men lige pludselig, så er det blevet noget, som man skal være en manager for. Man er nødt til at lave, fordi der bliver hævet så meget ind, så man er nødt til at lave et program for, hvad er det, man gerne vil donere sin eller give sin opmærksomhed til. Ikke? Og det synes jeg er ret vildt, at det er sket så hurtigt. Og det tror jeg bare, vi har været blinde for, at det i det hele taget er sket. Fordi vi slet ikke har været, nu bliver det virkelig, vi har ikke været opmærksomme på vores opmærksomhed. Ikke?
Og det synes jeg jo er en rigtig god beskrivelse af problematikken, og måske også nogle af årsagerne til det her, at vi ikke har været opmærksomme på det, vi burde have været opmærksomme på, nemlig hvor meget opmærksomhed betyder i sig selv. Altså, at det ikke er noget, man bare skal tage for givet, men at man faktisk skal se det som en nok en af de vigtigste ressourcer, vi har overhovedet, fordi det, du bruger din opmærksomhed på, er jo også det, der fylder dig op som menneske. Og hvis du mister evnen til at bestemme, hvem og hvad du skal bruge din opmærksomhed på, jamen, så er det jo noget, der vil svække dine relationer, din evne til at lære noget, din evne til at knytte bånd til noget, din evne til at interessere dig for noget, osv. osv. Ikke? Og det er jo virkelig en meget fundamental ting. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, nu hvor vi går ind i her den sidste tredjedel af podcasten, og snakke lidt om både coronakrisen, som jeg ved, du også har haft arbejdet med og skrevet nogle ting omkring, eller nogle artikler omkring, og lidt om, hvordan du tænker, at hele den her sociale netværksting, den bliver påvirket af sådan noget som en coronakrise, og hvor vi nu begynder at snakke om, at vi her i den kommende tid skal lave sociale bobler. Hvad er det her? Hvordan har du oplevet de sidste 6 måneder? Det må da også være, fordi noget af det har været den der far, der, eller den privatpersonen, der er gået rundt og som alle andre har været sådan lidt, åh nej, hvad sker der? Men der må også have været en forsker i det, der har siddet og tænkt, interessant.
Ja, men helt sikkert. Det har været utrolig intenst for mig i de her coronatider, fordi at da corona ramte der i februar, der var vi ligesom lige gået i gang med at undervise, ikke? Og det er sådan nogle store kurser med, hvad hedder det, for mit vedkommende over 100 studerende i hvert kursus, og lige pludselig skal det hele køres online, ikke? Og så derudover, så bliver, fordi at jeg ligesom også har arbejdet rigtig meget med mobilitetsdata, så bliver jeg hævet ind i den her ekspertgruppe, som Serum Instituttet har nedsat for at modellere, for ligesom at, altså ikke at lave selve modellerne, men understøtte, og eller jeg har også modelleret epidemier faktisk på mit netværk, som vi indsamlede, som vi snakkede om tidligere. Så jeg har ligesom været del af hele den sammenhæng, plus at jeg også var med i et stort forskningsprojekt, som Carlsbergfondet satte op, som er ledet af en, der hedder Michael Petersen, som hedder HOPE, som handler om How Democracies Cope with COVID-19, tror jeg, det hedder. Så altså, som handler om samfundsrespons til coronakrisen. Og så plus, at fordi at jeg er en af de eneste, der har indsamlet sådan nogle Bluetooth-netværk af telefoner, og hvordan folk de er sammen i den virkelige verden, så var jeg også dybt involveret i udviklingen den her app til at kontakttrace meget, meget tidligt. Og så bliver jeg faktisk bare også, det kan man jo godt male ud, selvom det kan være det problematisk, så fik jeg også coronavirus tilbage i marts, for lige at skrue, da det var allermest sådan intenst med forskning. Så det var sådan det var et helt vildt forår, hvor jeg bare fik alle de her nye pligter, samtidig med alt mit almindelige arbejde fortsatte, du ved, at være vejleder for os, PhD-studerende og postdocs, og så alle de her nye ting oveni, og så som du siger, og så også være familiefar for 2 små drenge, som skulle gå i skole derhjemme.
Du har haft lidt at se til.
Jeg føler helt klart, at der er gået nogle år, med corona her, ja. Siden det startede.
Ja, og jeg tænker særligt det her, det der er interessant ved det her, det er jo, at det er, på en måde så skaber den her situation jo et nyt netværk, en ny opfattelse af, at man er en del af nogen, der gør noget. Altså, du ved, lidt som landskampe kan være med til at vække nogle følelser i mennesker. Vi alle sammen sidder og ser det samme, og en del af det samme fælles, altså en del af noget større, som DBU jo også har som slogan. Men coronakrisen har jo faktisk jo på en måde uniformeret os og givet os en global identitet, for det her er jo menneskeheden, der står over for nogen. Hvad tænker du egentlig, at det har gjort ved os, vores, den her netværksdannelse blandt, som mennesker, det sociale netværk? Hvad tror du, sådan en krise betyder for os?
Jeg tror, noget af det, som vi har tænkt meget over, det er, at det påvirker os enormt forskelligt. Mm-hmm. At når jeg snakker med nogle af de studerende, jeg havde så, da der var den her hårde lockdown, så er det, hvis man bor i en lejlighed alene som studerende, og får at vide, at man ikke må gå ud, så bliver man enormt ensom, ikke? Mm. Samtidig så levede jeg selv i sådan et kaos med børn og råb og skrig og forsøge at arbejde. Der var fire jobs samtidig med, at man skulle sørge for, at de kunne gå i skole.
Så du var misundelig på de der ensomme studerende?
På nogen måde, ikke? Og der er nogle andre familier, som har større børn, som oplevede sådan en frydefuld, fantastisk ting, hvor vi siger, at nu er der lige pludselig ro på. Hvis nu er det ens arbejde bliver ligesom, altså mit blev accelereret helt vildt, ikke, fordi at hvis man har en virus, der spreder sig på sociale netværk, og hvor mobilitet er vigtig, som er de ting, jeg ligesom er allermest ekspert i, så blev jeg også accelereret ind i det. Men der er jo nogen, der ligesom sagde, okay, nu holder du lige en pause de næste måneder, ikke? Mm. Og så kunne måske være sammen med sine store børn på en helt ny måde. Så jeg tror, at det har påvirket os alle sammen meget, meget forskelligt. Og så tror jeg også, at vi alle os, der ligesom har skulle fortsætte med at holde møder og holde møder mellem, altså via video, der har det virkelig også gået op for mig, at det også rammer på en meget ulige måde. Mm. At sådan nogen som mig, som allerede har, altså hvis vi bare tager den videnskabelige verden som et eksempel, men jeg tror, det gælder meget generelt, ikke? Så kan man sige, at jeg kender allerede rigtig mange forskellige personer, jeg har alle mulige etablerede sociale forhold, så derfor så tror jeg, at videoopkald kan være en okay måde at bevare sociale forbindelser. Men hvis man ligesom er en af de unge, som siger, at det handler om at skabe nye forbindelser, så kan det slet ikke lade sig gøre. Vi har brug for den virkelige verden til at skabe forbindelse. Ikke? Og det kan man tydeligt mærke. Så det der med, at vi har ikke videnskabelige konferencer længere, så hvordan er de nye, der starter? Hvordan skal de lære andre der lignende mennesker i deres sted? Det har vi ikke nogen former til endnu. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi tænker, at det er meget vigtigt med studiestart, og vi kører videre med studiestart, selvom at det måske ikke er den allerbedste idé ud fra et virusspredningsperspektiv, og så videre, fordi at der er rigtig mange tidspunkter i ens liv, hvor man har brug for at skabe de forbindelser, og hvis vi alle sammen sidder bag en computer, så kan vi ikke gøre det på samme måde længere.
Og det er jo der, det bliver interessant, når man begynder at se på andre behov, som de studerende har, end bare det læringsmæssige, ikke? At I skal bare være glade for, at I har fået en gratis uddannelse, og så videre. Men man er jo nødt til at se mennesker som et socialt væsen, og en af de sætninger, som jeg sidder også og skriver på en ny bog i øjeblikket, men en af de sætninger, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, det er det her med, at det går, vi hører til det her, mennesket er et socialt væsen, men det jeg ligesom tænker, det er, at socialitet, det er jo noget, der sker imellem mennesker. Ja. Det er jo stregerne, det er jo netværksstregerne, det er ikke knudepunkterne. For du kan jo ikke være social, du kan ikke udvikle social, eller føle dig social, fordi det er andre, der skal trykke på den knap, hvis man kan sige det sådan. Når du har et netværk i forvejen, så bor vennerne jo inde i dit hoved. Ja. Og det, der sker, når du så kontakter dem, jamen det er, at dem, der bor inde i hovedet, det er ligesom bare noget, der bliver skruet op for. Det er en vandhane, der bliver skruet op for, så du føler dig, nå ja, mit sociale behov blev dækket. Men du kan ikke blive social af at gå ind på et socialt medie, hvis ikke at du allerede har etableret relationen på forhånd.
Nej, det tror jeg på mange måder rigtigt. Altså, selvfølgelig så er der også nogle systemer til at møde folk online. Det har vi hørt om. Der findes dating apps. Så der er inden for nogle rammer, er der selvfølgelig sat op til systemer for at møde nye mennesker osv. Så det er ikke helt rigtigt, at der ikke er noget. Men det er jo også fordi, at de ting, der kun foregår online, de på en eller anden måde har en anden kvalitet. At de er meget fladere, vil vi sige. Sådan at man kan ikke sende lige så mange bits og informationer. Så du og jeg vil sidde nu og snakke sammen. Vi kan se hinanden. Du kan se mit kropsprog. Du kan se, hvordan jeg bevæger mig. Der bliver sendt ufattelig meget information ud, når man er to personer, der snakker sammen i den virkelige verden, eller når man er en gruppe mennesker, der er sammen i den virkelige verden. Men på Twitter for eksempel, så alting kan misforstås, fordi at du sender bare de her små bidder afsted. Ikke? Noget andet forskning, jeg har lavet, det handler om at se, hvor let det i virkeligheden er, viser vi at lave små Twitter-profiler. Der er små robotter, der lader som om de er mennesker. Og det er utrolig svært for andre mennesker at skelne, om det er et ægte menneske eller en robot, der sidder der. Fordi at det, der kommer ud, det er ikke lige så rigt som en samtale mellem os. Det er bare sådan nogle små flade sætninger, hvor der ikke er særlig meget information i, og det kan man let tage fejl af. Mm. Så det er også noget med, at det, der ligesom sker, og noget af det, som jeg tror, og det er sikkert på, du er enig, rørende enig i, fordi det er det, du arbejder med, men altså, der er ikke noget galt i Facebook, eller online media, eller Candy Crush i sig selv. Det er sådan set godt nok, men det er, at det forskubber de ting, som er vigtige. Det er, at de kommer ind og tager plads, så der ikke er mere tid i døgnet til de ting, som også er vigtige, og som vi glemmer.
Ja, som er vigtigt for den enkelte. Jamen, altså, så, det, der er vigtigt for Facebook, er ikke nødvendigvis det, der er vigtigt for dig som far, for eksempel. Fordi hvis du bruger tid på Facebook, jamen, så bruger du ikke tid på dine børn. Og det er jo det trade-off, der er. Og hvis du så ikke kan lade være med at bruge Facebook, jamen, så er der jo så en interessekonflikt mellem Facebooks aktiekurs og dig, som værende en god far for dine børn, ikke? Ja. Fordi det er den kamp om opmærksomhed, som vi startede den her lille del af podcasten med, at vi netop ikke har været opmærksomme på, hvor vigtig opmærksomhed er, fordi vi har taget det for givet. Fordi vi lever måske i en illusion om, at jamen, jeg kan da bare lade være. Altså det her med den frie vilje, ja, som lidt er under pres i øjeblikket, fordi for det første er den måske ikke så fri, som vi tror, den er, og måske er den, mærker vi ikke konsekvenserne og bilder os ind, at jamen, jeg skal jo også have lov, og de unge skal jo også have lov, osv. osv. Vi er ikke helt altså, nået til det punkt endnu, hvor konsekvenserne er blevet kraftige nok for os, tænker jeg. Det ved jeg ikke, om du er enig i.
Altså, jeg tror, at konsekvenserne de er kraftige for os nu også. Men jeg tror bare, det er svært at komme ud af, fordi det også er sådan noget med kortsigtet i forhold til langsigtet løsning, ikke? At alt andet, eller tidshorisont, ikke? At alt andet lige, så vil vi selvfølgelig gerne være sammen med vores børn. Og hvis du spørger hver som helst person, så vil de, sandsynligvis vil de sige, at jeg vil foretrække at bruge en time sammen med mine børn, frem for en time på Facebook. Mm. Men i det konkrete tilfælde, når man rent faktisk sidder der, så er Facebook bare så sygt gode til at levere underholdende informationer, og dine børn, de her kan også være rimelig kedelige nogle gange. Altså, det er bare realiteterne af det. Og specielt, hvis du ikke bruger så meget tid sammen med dem i forvejen, at børn, de bliver ligesom mere spændende og federe, jo mere tid du bruger sammen med dem. Så hvis du kender dine børn helt vildt godt, og du er sammen med dem meget, så kan alle de her små nuancer, og hvordan de ændrer sig fra samtale til samtale osv., det kan være meget, meget rigt. Men hvis du allerede er begyndt at overse dem, så er det sådan en ond cirkel for dig, sådan, nu fortæller jeg, du ved, den samme historie en gang til. Ja. Det har jeg hørt, og så videre, og så videre. Og så er det bare sådan, men der er bare den her status-update, hvor der er nogen, der har, du ved, bekræftet min sociale identitet ved at like et eller andet, jeg har sat op. Det er bare meget federe at høre. På den korte bane, så er det bare tit, at Facebook, de vinder rigtig, rigtig ofte. Mm. Ikke? Så for mig at se, så handler det rigtig meget om langsigtet versus kortsigtet.
Og så handler det også om bevidste over for ubevidste adfærdsmønstre. Ikke? Altså, jeg plejer nogle gange at bede tilhørende til de foredrag, jeg holder om at lukke øjnene og tænke på det vigtigste i deres liv. Og når de så åbner øjnene igen efter nogle sekunder, så spørger jeg, okay, hvor mange af jer tænker på jeres telefon? Og det er der aldrig nogen, der gør. Nej. Man tænker på det, der betyder noget for nogen, altså familier, mennesker, børn, hvad det nu kunne være, nogen, der altså er tætte på en. Men hvordan kan det så være, at man med åbne øjne bruger mere tid på sin telefon, på at røre ved den, snakke til den, kigge på den, ind på sine børn, eller på dem, der betyder noget. Det er jo fordi, at med lukkede øjne, så er vi et menneske, med åbne øjne, så er vi et andet menneske, hvor vi har mere kontrol, når vi lukker øjnene, for der er vi 100% i fokus over, hvad der skal være inde i hovedet på os. Lige så snart vi åbner øjnene, så har vi nærmest tabt kampen, fordi så er der alt omkring os, der vender os, der påvirker os i forhold til, hvad der er vigtigt for os.
Ja, ja. Altså, men jeg vil sige, oven i det, så har vi jo også bare de her kognitive biases, der gør, Og det ene ting er, at det er dem, der bliver udnyttet til at få os til at være mere på telefonen, men det andet ting er, at det også det gør, at vi er dårlige til at huske, og vi prioriterer, ligesom, du ved, når vi ser os selv, så tænker vi også, du ved, jamen altså, der er uendelig meget tid i fremtiden. Så lige nu, så træffer jeg det her mikrovalg, men i morgen, så er jeg sammen med mine børn.
Nytårsaften,
fremadrettet, så kommer det til at blive anderledes, så jeg kan godt gøre det her nu. Men problemet er jo bare, at det ikke ændrer sig fremadrettet, hvis ikke man gør noget. Og hvis ikke, så det vil sige, at man kan lynhurtigt, så er der gået 6 år, ikke? Og så er børnene alligevel blevet suget op i deres telefoner, og så gider de sgu ikke være sammen med en, og så, så er løbet kørt, ikke?
Ja, men heldigvis, så kan man jo forme netværk. Og nu sidder vi jo med dig som netværksekspert, og der må du vel også have samlet nogle ting op omkring, hvad der kan forme netværk, og hvordan man kan arbejde med det. Så hvis man ser eksempelvis familien som et netværk, eller de mennesker, der betyder noget for en som et netværk, altså de knudepunkter i mit liv, de mennesker i mit liv, som jeg rigtig gerne vil have en god relation til, det er jo et fantastisk vigtigt netværk for mig, kan man sige. Ikke?
Ja.
Hvis jeg gerne vil arbejde på, at det her netværk det bliver bæredygtigt og rigt, og alle prik-til-prik-tegningerne, det billede har bare sat sig, så sorry.
Det er bare
men at de streger de hele tiden, at der ikke er nogen af de her, der visner, Hvad er det så, jeg specielt nu, når jeg ved, at jeg er blevet bedt om at gå ind i en social boble og kun holde fokus på de her ting? Hvad er det, man sådan skal, hvad er det for nogle principper, man skal arbejde med for at vedligeholde de mennesker og de relationer, der betyder noget i ens liv her i den kommende tid? Hvad vil du foreslå der?
Ja, altså nu skal vi lige sige, i løbet af den her samtale, så har vi ligesom glædet fra alt det, som jeg er ekspert i, og som jeg rent faktisk ved noget om, til bare at tale om de her ting, som jeg ligesom går meget op i som privatperson.
Yes,
fordi jeg ligesom alle mulige andre kæmper den her kamp i mit eget liv.
Mm.
Og når vi kommer til sådan noget med familier, så er det sådan på en eller anden måde på grænsen, fordi at, at det jeg kan med netværk, er meget mere sådan noget at sige, hvis du har, ved, hvis du har 100.000, hvis du har et kæmpe netværk, hvordan beskriver vi det matematisk? Mm. Altså det er stadigvæk, jeg må ligesom indrømme, at det er mere nørdet, og det handler mere om statistisk regularitet, end hvordan man har en god familie. Ja. Men selvfølgelig så er jeg også interesseret i det, og der er, altså, der er sådan en MIT antropolog, der hedder Sherry Tuckle, som har skrevet rigtig meget om det her. Og det, som hun vil sige, det er, gør det, som vi to gør lige nu, nemlig snak sammen.
Mm.
Snak sammen, fordi det er den måde, at vi, det vi er udviklet til. Ikke? Vi er udviklet til bare at sidde og sludre non-stop og snakke sammen. Og jo mere, at vi snakker sammen, jo mere interessante bliver vi for hinanden. Det var ligesom det, jeg også hentyd til før. Ikke? Fordi jo bedre, at vi kender hinanden, jo mere kan vi lægge mærke til, hvad det er, hinanden gør. Så jeg vil sige, ikke helt som ekspert, men bare som sådan en amatør.
Det kan være, det er en karriere her, tror jeg måske. Alligevel sådan en, hvis nu er der forskningen fejler og erkendelserne, så kan det jo godt være, at det giver mening at begynde at dele ud af sine erkendelser. Men jeg synes, det giver jo god mening, det her. Ikke? Fordi jeg ser jo billedet for mig, at det, altså, hvis ikke, det svarer jo lidt til sådan et tidevand, ikke? At du har hverdagens massive sansindtryk, som kommer ind på stranden hver dag, og du skal så sørge for at bygge noget, der er holdbart, for ellers så er det, at du glemmer det. Fordi i morgen er jo præcis ligesom i dag, så hvis du ikke i dag får sagt til de mennesker, der betyder noget for dig, at de betyder noget for dig, at de, sådan, at de kan mærke det, at du skaber et indtryk hos dem, så gør du det nok heller ikke i morgen. Og hvis, ikke det, og hvis det så gentager sig over tid, jamen så kan man så sige, ja okay, vi levede i nuet, vi levede med en intention, som vi gik med, og vi ville virkelig gerne have du ved, få folk til at føle, at de var noget værd for os, men vi udskød det til i morgen, ikke?
Jamen lige præcis.
Og det er det, som alle, når de ligger for dødslejet, som man ved, de siger, jamen, jeg ville ønske, at jeg havde brugt mere tid sammen med sine børn, ikke?
Helt klart. Altså, der er meget, meget få mennesker, eller, der ligger på dødslejet og siger, jeg vil ønske, at jeg havde været noget mere på Facebook. Ikke? Eller jeg vil ønske, at jeg havde været noget mere på arbejde, for den sags skyld. Det er der masser, der har vist, at, der er meget, at der er sådan en, der har skrevet en bog, der hedder The Top Regrets of the Dying, eller sådan noget, den dur. Og der er det netop det der med, at alle vil ønske, at de har været mere sammen med deres
familie, eller mennesker, der betød noget. Ikke?
Lige præcis. Ja. Dem, de holder af.
Og det tror jeg måske også er et godt sted, at vi skal til at slutte af med. Fordi det her med, at fremtiden jo den kommer, og du har jo, altså tror du, at sådan en som Aristoteles, hvis han kiggede lidt på mennesket i dag, hvad tænker du sådan rent filosofisk, er vi ved at blive til nogen, som bliver overrendt af teknologi og på den måde får, bliver vi mindre menneskelige af mere teknologi, eller hvad er trade-off? Hvad er udfordringerne for os, sådan, hvis vi skal starte med eller slutte med det helt store spørgsmål? Ikke? Hvad betyder det her for os som mennesker, at vi går ind i en verden, der i den grad bliver styret mere og mere af teknologi?
Men jeg tror, at det, der måske vil være interessant, en ting, der vil være interessant fra nogle af de gamle filosofer, det er det her med den frie vilje.
Mm.
Det er noget af det, vi har tænkt over lige siden begyndelsen. Og den frie vilje er jo noget af det, som vi finder ud af, er meget mere kompliceret, end man lige skulle regne med. Og at fordi vi har de her kognitive biases, fordi vi har de her ting, som vi ligesom gør uden at være bevidste om det. De ting, der gør det muligt for tryllekunstnere at snyde os, fordi at alle mennesker, uanset hvem de er, falder for de samme tricks. Og at der nu ligesom er nogen, der begynder at kunne udnytte dem. Ikke? En af de ting, de også, altså ham, der hedder Yuval Harari, han har den her, hvor han siger, at det er blevet muligt at hacke mennesker.
Mm.
Ikke, at vi har ligesom lært nok, vi kan indsamle data nok til, at når du går på internettet, så tror du sidder der helt frisk, men i virkeligheden så sidder der bare en supercomputer, der bare siger, okay, hvordan kan jeg få ham her til at gøre det her, gå mere i den her retning? Så det vil sige, at vi kan hacke os. Det betyder, at vores fri vilje i forhold til, altså du skal sige, du sagde det der før med at være i nuet, og det har vi ligesom alle sammen kunne blive enige om, det er en god idé at være i nuet, men problemet er, at nuet er blevet hijacket, ikke? Altså i virkeligheden, så er det det paradoxale, det er, at du er nødt til at have intention. Du er faktisk nødt til på forhånd at bestemme dig for ikke at blive hijacket. Prøv at tænke på, hvor vildt det er på en eller anden måde, ikke? At faktisk er det umuligt at være i nuet, fordi der sidder nogle supercomputere, der bare er primet til at sige, nej, det der nu, som du bare skal være i, det stjæler vi, ikke? Det er ikke... Så det her med den frie vilje, og hvordan at mennesker kan hackes, det er på en eller anden måde, som jeg tror vil være fascinerende for folk fra alle tidsalder.
Ja, det synes jeg i hvert fald er... Og man kan sige, jo kampen om opmærksomhed har jo været der i årtusinder... Men den er bare blevet mere intensiveret, der er kommet mere data, der er kommet større netværk, så langt flere mennesker end på noget andet tidspunkt i historien kan påvirkes af så få aktører igennem teknologi i dag, som aldrig før.
Jeg ved godt, du gerne vil afslutte, men jeg er nødt til lige bare at lægge på det. Men jeg tror faktisk, at på en vis måde er det noget af det, der narrer os. At man har snakket om attention economy i mange år, og snakket om det med reklamer i aviser osv., jeg tror, noget af det, der nærmest, det er ligesom, at det har vi snakket mange om, jeg tror, vi glemmer, hvor dramatisk anderledes det er nu. Hvor dramatisk anderledes det er at sige, jamen, er det New York Times eller Washington Post, du samler op? Eller når man siger, at nu har vi ligesom et system, hvor at vi indsamler alle de her data om dig, og vi matcher dig op, sådan, så vi finder, du ved, sådan, så vi kan modellere og prædiktere dine handlinger, og så bruger det systematisk til at manipulere dig. Det er helt anderledes. Og det er kun sket de sidste meget, meget få år.
Ja.
Det er noget nyt. Det er noget fundamentalt anderledes nu, tror jeg, end det har været tidligere. Men problemet er, at vi har stadig kun det samme navn for det. Og det er noget af det, der ligesom kan være forvirrende. Så jeg tror faktisk, at det er ret anderledes, det der sker nu.
Har du håb på fremtiden?
Ja, det har jeg. Men hvis vi fortsætter på samme kurs, som vi er på nu, så er det sgu ikke, så ser det ikke så lyst ud. Altså, vi skal til at gøre noget dramatisk i forhold til klimaet. Vi skal til at gøre noget dramatisk i forhold til at genvinde vores evne til at være i vores eget liv, og til at lære og til at fordybe os.
Og det er måske her, de første steps bliver taget, fordi det første forudsætning for forandring, det er jo erkendelse.
Yes.
Så er vi tilbage til, hvor vi startede.
Lige præcis. Det er et godt sted at slutte.
Præcis. Tusind tak, Sune, for at jeg måtte gæste dig her på Københavns Universitet.
Ja, det var hyggeligt.
Og tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed til at opnå noget vigtig erkendelse om, hvor vigtig jeres opmærksomhed er. Pas godt på jer selv og opmærksomheden.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.